Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti je li ostvariva ideja o udruživanju opozicije u Beogradu. Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga i kolumnista Teofil Pančić odgovaraju.
Lično ne verujem da ova kombinacija može da napravi nekakvu veliku sinergiju.
Da je ovo trenutak u kojem svedočimo nekoj vrsti idile između biračkog tela i Vučića.
Aleksandar Hemon predstavio u Sarajevu knjigu Mojih života. Autor objašnjava pomalo čudan naslov.
Moj život u Americi, moj život ovdje nisu tako striktno podijeljeni. Ima dobar dio toga koji se preklapa na različite načine. Da je putanja knjige ta tranzicija, prelazak iz života ovdje u život tamo, a da se ta dva života su povezana. Otud je to knjiga Mojih života.
A na samom kraju je i gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Za kim zvona zvone?
Zato mi se toliko žuri.
Ljudi, u školskim toaletima nema sapuna.
To je protiv prirodni blud.
Ja sam čovjek koji nema nikakav strah.
I uvijek sam među ljudima, uvijek sam u prašini, uvijek sam na selu.
Sada i on vidi kako je meni bilo.
Možda da me posle ne biste smijevali kako nosim prljave košulje.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Za prvu temu u dokumentima biramo traženje odgovora na pitanje da li je ostvariva ideja o udruživanju rascjepkane i nejake opozicije u susret očekivanih vanrednih izbora u Beogradu. Lansirana je javnim pozivom lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića zarad rušenja aktuelnog gradonačelnika Dragana Đilasa. Branka Mihajlović istraživala šta bi to bile zajedničke tačke na kojima bi se mogle naći one partije koje su praktično većinom nastale iz Demokratske stranke, a koja se u međuvremenu urušila i nosi teret odgovornosti za neuspjeh nekadašnjeg proevropskog bloka.
Ako je nekadašnji DOS, koji je ujedinio partije najrazličitijih orijentacija i uspeo da izbornom pobedom smeni Miloševića sa vlasti inspiracija za ovaj poziv, onda je to pogrešna računica, kažu naši sagovornici. Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga podsjeća da je DOS nastao u trenutku kada su birači otkazali ljubav do tadašnjem neprikosnovenom vođi, dok je danas situacija sasvim drugačija.
Ozbiljnije predati vlasti na taj način je vrlo moguće i to se sećamo jako dobro vremena DOS-a, kada je nijedna pojedinačna stranka nije bila ni blizu to vreme SPS-u, ali je nezadovoljstvo SPS-om bilo veliko i to nije sinergija bazirana na programu, nije bazirana na nekakvim ličnim simpatijama, nego je pre svega bazirana na nepopularnosti protivnika vladajuće stranke Slobodana Miloševića. U Srbiji je trenutna situacija takva da vlast ima, rekao bih, još uvijek veliki kredit, tako da većina naroda misli da Srbi idu u dobrom pravcu. U tom momentu kad misle da idu u dobrom pravcu, iako ekonomski ne idu u dobrom pravcu, vrlo je teško naći neku kombinaciju koja će tek tako privući glasače, morala bi da bude kombinacija bazirana na mnogo ozbiljnijim temeljima od ovoga samo biti protiv oni koji su na vlasti. Tako da lično ne vjerujem da ova kombinacija može da napravi nekakvu veliku sinergiju.
Na kojim pitanjima će se okupiti opozicija, pošto je proevropska priča koja je bila ekskluzivitet dela sadašnje opozicije kidnapovana od strane naprednjaka i njegovih partnera, pita se kolumnista Teofil Pančić. On posebno ističe da stožer okupljanja u ovom trenutku ne može biti Demokratska stranka koja je sasvim obezglavljena.
Mislim da je ovo trenutak u kojem svedočimo nekoj vrsti idile između biračkog tela i aktualne vlasti, odnosno pre svega SNS-a, odnosno pre svega Vučića. Imali smo takve periode i ranije. Sećate se, u jedno vreme je većina Srbije bila zaljubljena u Miloševića, pa i onda jedno vreme bila zaljubljena u Koštunicu, pa donekle i u Tadića. Ima tih faza, ali te faze prođu. Ali dok ne prođu, opozicija praktično bude saterana u mišju rupu. Mislim da je ovo sad jedna od tih faza i ja ne vidim da oni tu bitno mogu da šire u ovom trenutku biračko telo, pogotovo ne sa ovakvom politikom, konfuznom, nedefinisanom, protivrečnom, u osnovi gubitničkom.
Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić smatra da je ova ideja plasirana kao odgovor na najavljeno rušenje vlasti u Beogradu i očekivanja prevremenih izbora. Međutim, beogradska vlast ne mora da se ruši izborima, niti je to neko čvrsto obećao, na delu je problematično takozvano prekomponovanje lokalnih vlasti po uzoru na republičku. Ipak, iako nisu vanredni izbori izvesni, to ne znači da nema suštinske potrebe za udruživanje opozicije, kaže profesorka Vodinelić.
Te dve tačke gde bi opozicija mogla da pronađe, tako da kažem, motiv za udruživanje, jeste unapređivanje demokratije, pošto demokratiji vlast u Republici uopšte ne govori, i zaštita ljudskih prava, dakle na neki način zaštita od autokratije koja se najavljuje ili koja se već primećuje u radnjama nekih čelnika vladajućih stranaka na nivou Republike. Ali takav nekakav program, koji bi naravno morao biti konkretizovan, nije bio predočen.
Reakcija prozvanih na Jovanovićev poziv su uzdržane, mada su opozicione partije svesne da pojedinačno nemaju šanse ne samo na eventualnim izborima, već ni kao kontrolori vlasti. Bez jake opozicije demokratija je ugrožena, a koji je put da se ona konsoliduje, to pitanje ostaje do daljeg otvoreno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dok opozicija u Beogradu traži način za ujedinjenje, u Bosni i Hercegovini na nivou države raspad čuvene šestorke, koja je posljednjih godina dogovarala i upravljala svim oblicima života i rada u zemlji. Problemi su nastali kada se vlast u federaciji prekomponovala, a u Republici Srpskoj posvađale vladajuće stranke. Jeste najavljuje nova partnerstva, a glavna im je odluka svi protiv svih. Analitičari prenosi Tina Jelindizar potpuno saglasni da nikakva prekompozicija postojećih snaga neće dati rezultate, jer se ne radi o programskim, već o uskostranačkim koalicijama.
Platforma o političkom djelovanju Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke više ne vrijedi. Nakon što je početkom ove godine lider SDS-a Mladen Bosić ustvrdio da Republici Srpskoj ne prijeti opasnost ni od međunarodne zajednice ni od Sarajeva, već od kriminala i korupcije vlasti, uslijedio je žestok odgovor Milorada Dodika, koji je SDS označio izdajničkom strankom. Zvaničan raskid političkog partnerstva objavljen je nakon inicijative za smjenu Mirka Šarovića sa mjesta državnog ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, inače člana najužeg odbora SDS-a. Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Onda se sve pretvorilo u jurenje, samo promocije ličnih interesa pojedinaca iz SDS-a, njihovog zapošljavanja i naravno praćenja politike onoga što je SNSD već etablirao, a to je jasna pozicija Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Mi smo to mogli da gradimo bez SDS-a.
Mladen Bosić, SDS.
Njihovim napadom na Mirka Šarovića završena je mogućnost bilo kakvih dogovora koji su u zadnje vrijeme ruku na srce i bili u vrlo suženom obimu. Miješat će se ponovo karte i bit će vjerovatno promjena.
Za smjenu Šarovića neophodni su glasovi SDP-a, dva HDZ-a i Saveza za bolju budućnost u parlamentarnoj skupštini, koji su do sada činili vladajuću koaliciju. Dodik može računati samo sa glasovima Čovićevog HDZ-a, dok sa SDP-om slijede razgovori. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumčija.
SDP će u svakom slučaju, kad dobije detaljniju informaciju, mi ćemo se o tome očitovati.
Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Kad je pitanje SNSD i HDZ, već par godina postoji vrlo jasan jedan partnerski odnos koji ima vrlo jasne principe djelovanja, rada i međusobnog uvažavanja.
Podsjetimo da je stranka Demokratske akcije već zauzela stav kako protiv Šaroviće smjene neće glasati, jer nije dio vladajuće većine, kojom ne namjerava postati prije narednih izbora. No u ovoj stranci su potvrdili intenzivne pregovore na federalnom nivou sa dva HDZ-a i Savezom za bolju budućnost. Zbog problema o popunjavanju Ustavnog suda još uvijek nije odgovoreno na izglasavanje nepovjerenja federalnoj vladi, zbog čega navedene stranke, federalni partneri SDP-a, još uvijek nisu ušli u vlast. Samim tim ni u obećane odbore javnih preduzeća i institucija. Fehim Škaljić, Savez za bolju budućnost.
Ja mogu da kažem da smo potpuno nezadovoljni ulogom u vladi našeg partnera u parlamentarnoj većini Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine i da ćemo vrlo vjerovatno mi prekinuti to partnerstvo.
Sulejman Tihić, Stranka demokratske akcije.
Kad je u pitanju državni nivo, Stranka demokratske akcije je zainteresovana za rješenje pitanja koje će omogućiti aplikaciju za kandidatski status za članstvo Europskoj uniji, odnosno MAP program NATO. Međutim, nismo zainteresovani da budemo dio vijeća ministara. Kad je u pitanju federalna vlada, u narednom periodu su otvorene sve opcije.
Iako se o novim koalicijama mjesecima govori, Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke, ne vjeruje da su neka trajnija partnerstva moguća, posebno nekoliko mjeseci uoči izborne godine.
S druge strane, mislim da je to uvijek ono vječito pitanje kojima smo izloženi zadnjih nekoliko godina, a to je zapravo stalna prekompozicija i stvaranje nekih novih, a zapravo starih koalicija. Mislim da imamo na djelu neku vrstu političkog ponašanja bez ikakve vizije, što govori zapravo o potrošenosti političkih aktera, tako da i u ovoj najavi, rekla bih, nekih novih vjetrova upravo stoji nedostatak političke vizije.
Ukoliko do prekompozicije vlasti dođe, Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa kaže kako su pomaci u Bosni i Hercegovini iluzorni, jer se radi o matematičkim, neprogramskim koalicijama.
Često se događa, dakle, da su građani prevareni jer lideri političkih stranaka ulaze u određene koalicije koje nisu najavljivale prije izbora i u svim tim kombinatorikama, naravno, građani su jedini i stvarni gubitnici.
Početkom oktobra političke lidere očekuje sastanak sa zvaničnim Briselom i pitanja oko koji se nisu uspjeli dogovoriti ni u posljednjoj koaliciji. Glavne teme bit će izvršenje sudske odluke u predmetu Sejdić i Finci, uspostava efikasnog mehanizma koordinacije, ali i buduća podrška Bosni i Hercegovini putem evropskih IPA fondova, koji su, podsjetimo, u nekoliko projekata zbog neefikasnosti vlasti već otkazani. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedan od najznačajnijih pisaca današnjice, Aleksandar Hemon, Sarajlija sa čikaškom adresom, koji insistira na sintagmi, američko-bosanski pisac, u rodnom je gradu predstavio knjigu mojih života. Izvorno napisana na engleskom, baš kao i ostala Hemonova djela, ova knjiga, po Sašinim riječima, nisu memoari, nego njegova ispovijest u prozi, zabilježio Zvjezdan Živković.
Nakon engleskog, španskog, portugalskog, njemačkog, knjiga mojih života Aleksandra Hemona prevedena je i na bosanski jezik. Sastoji se od tekstova koje je autor objavljivao u proteklih 13 godina, te su vezani za lično ili iskustvo njemu bližnjih ljudi.
Ovo su više priče nego esej, imaju neka razmišljanja, ali sam ja to pisao iz iste potrebe s koje pišem kratke priče ili romane. I to su neke su od njih priče koje sam ja pričao ljudima za doručkom ili negdje u društvu, urednicima američkim, koji smo onda rekli zašto to ne napišeš i mi ćemo to da objavimo. Moj život u Americi, moj život ovdje nisu tako striktno podijeljeni. Ima dobar dio toga koji se preklapa na različite načine. Da je putanja knjige je ta tranzicija, prelazak iz života ovdje u život tamo, a da se ta dva života su povezana. Otud je to knjiga mojih života.
Političku situaciju u Bosni i Hercegovini Hemon ocjenjuje katastrofalnom. Nemaran odnos prema državi i njenim građanima jako ga pogađa, pa sa istomišljenicima iz Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti pokušava naći načine za promjene na bolje.
Na ovim prostorima u ovoj zemlji identitet je jedini mogući dominantni je nacionalni ili etnički identitet. A za konstituisanje tog identiteta zahtijeva se, kako bih rekao, pokornost istorije, jezika i kulture, što je nasilje nad slobodom govora i na izvjestan način slobodom jezika, a i nad slobodom razmišljanja. Insistiranje na razlikama koje su relativno male unutar istog govornog područja ima isključivo političke svrhe.
Turobno vrijeme u kojem živimo, smatra Aleksandar Hemon, treba posvetiti umjetnosti koja daje putokaze.
Obrazovanje može da pojača taj moralni profil, ali može bilo što drugo. Može to i religija, može to i ateizam jednostavno. Ljudi sebi nađu okvir, ako imaju te moralne potencijale, da to nekako izraze. Ja mislim da je u osnovi to je vjere da riječ ili umjetnost oplemenjuje, zapravo to je pseudoreligijska ideja, kao što čitanje svete knjige koje god religiji oplemenjuje tog čitaoca, onda je to malo prebačeno na književnost, kao što bi neko što čita ili Kuran ili Bibliju, kad čita te knjige onda pretpostavlja da će ga ili nju izlaganje toj knjizi oplemeniti. ali to se ne može prebaciti neki ženevski. Ženevski drugačiji prostor, demokratski, ajde kažemo, gdje oni koji su zločinci ili imaju ono što bi ja zvao fašističkim ili kriptofašističkim idejama, imaju jednak pristup književnosti kao i ja.
Aleksandar Hemon mnogo putuje, jer, kako kaže, želi ispuniti svoju dužnost prema čitaocima, ali uvijek nađe vremena za knjigu.
Čitam Hasana Manuć. Ja sam imao, pratim ono što se dešava ovdje na različite načine, od Tračeva do i portala do knjiga koje čitam. SBG ne čitam profesionalno, kao iz nekih profesionalnih nagona, nego čitam što mi dopadne do ruke. Tako, zadnja stvar koju sam pročitao iz nekog razloga je istorija Francuske. A prije toga je bilo nešto u futbalu. Taktička razmatranja fudbalskih formacija.
Nedavno se ovaj književnik okušao i u pisanju scenarija. Naime, sredinom jula pala je posljednja klapa filma Otok ljubavi, proslavljene BH režiserke Jasmile Žbanić, koja je sa Hemonom koscenarista. Saradnja je bila odlična. Odgovara Aleksandar Hemon na pitanje Radija Slobodna Evropa.
Proveli smo neko vrijeme zajedno u istom prostoru, a ostatak smo radili preko Skype-a, što je meni bilo novo iskustvo. Ono što sam ja vidio, što je vrlo neobrađen materijal, je odlično meni to izgledalo. Naravno, ja sam pristrasan na različite načine, tako da mi je prijela ta saradnja. Međutim, po prirodi svojoj ja ne bih mogao da radim stvari koje su samo saradnja. Ne mislim ja da ću da se prebacim na pisanje scenarija ikad u životu. Ženost će uvijek biti primarna aktivnost.
Sa romanom Projekat Lazarus, Aleksandar Hemon je ušao u uži izbor za nagradu National Book Award i National Book Critics Circle za 2008. godinu. Dobitnik je Guggenheimove stipendije Nagrade genijima koju dodjeljuje zaklada MacArthur, te nagrade Heartland koju dodjeljuje Chicago Tribune. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Zaštićeno lice na poziciji prvog vicepremijera Aleksandra Vučić, što bi narod rekao, baksuzira.
Pošto znam kako ću da skončam, jer dobro znam svoj narod, najviše ga volim na svetu, zato i znam kako ću da skončam, tako da zato mi se toliko žuri, jer znam da mi se približilo.
To se svaki pripadnik istog naroda s mesta pomeri i po stanovima i po kućama, svi u glas izgovoriše. Čupnjiva
drva. Vučiću, nemoj da slutiš, rekle bi babe, pljunule triput, prekrstile se i kucnule u drvo, daleko bilo. Jedna je od direktnih, rekli bismo, dobronamernih poruka poslata ovih dana na potpredsjednikovu adresu.
A nevezano za teranje loše energije, izrodile su se i različite analize.
Da li je ovo klasičan primjer depresije kojoj prethode grandioznost i megalomanski planovi, pa onda tone utučenost u kojoj mu se priviđa smrt, završen citat.
Neki, ali su retki, su se zapitali, nije li možda vicepremijer sad potencijalno opasan? Pošto sluti da će da
končam
i da mu se
približilo,
da se zna, mi nismo izgovorili niti jedan od dva navedena glagola, a i to što smo se usudili da postavimo pitanja i razvijemo dileme o stanju vicepremijerovog unutarnjeg bića, učinili smo iz najboljih namjera kako bi naciju, ako treba i njega samoga, umirili. Čvrsti ste i stabilni, što sami rekoste.
Ja sam čovjek koji nema nikakav strah, apsolutno nikakav, imam odgovornost i ta odgovornost je ogromna. Možete to da nazovete i nekom vrstom straha.
Može i zebnja, uznemirenost, nikako nervoza, ali specifična nelagoda koju može razumjeti samo onaj koga posmatraju, analiziraju i iscrpljuju komentarima. Dopiru glasovi, on sve čuje, shvata, ali ne reaguje.
Čutim sve vrijeme, puštam da izgovaraju najteže moguće besmislice.
Trpim i gutam i potiskujem, ali se oni množe, multiplikuju, kritikuju, sve žešće udaraju, reči ne biraju, pa čak i oni koji su primarno iz njihovih redova, pa progledaju, pa javno progovore o tome koliko je vicepremijer krasan, to je ništa. To je samo jedan jedini Goran Vesić.
Kad ste 90-ih se sa Đinđićem krili po Crnoj Gori kod Mila Đukanovića, da li je tada Vučić bio vaš drug s fakulteta?
Jest, jest. On je tad uradio nekoliko stvari koje možda nisu
za javnost i kojima treba onda priča, ne samo prema meni, već prema nekim drugim ljudima iz otpora.
I kada se ambasadori takmiče u hvali, ne to nije to, njemu se ne čini, on zna da i dalje previše onih što ga nije teška reč mrze. I to nije ni p od paranoje, to je iskustvo uvezano sa obazrivošću, jer on zna gde živi, o čemu ne svedoči samo izjava sa početka ovog predloga, nego i ova.
Postoji kod nas Srba ili kod građana Srbije, da ne izdvajam Srbe na bilo koji način.
To se inače u mladosti prevazišlo.
Jedan običaj da negativistički pristupamo svemu. U stanju smo da kritikujemo i Novaka Đokovića zato što mi bolje znamo šta je paralela forehand ili backhand nego što zna on.
I ti isti koji se usuđuju Noletu lekcije da drže, nivice premijera ne štede.
Poredeći me otprilike sa Leninom kojem je bilo potrebno mnogo godina da bi uspostavio takvu vrstu moći koju meni pripisuju, ili Mao Tse-tungom kojem je bilo potrebno 10 godina. I čini mi se da Pinokio nije bajka, svi oni koji takve stvari i takve reči izgovaraju prepoznavali bi se po metar dugačkom nosu.
No, iako se nosevi ne izdužuju, sve ih je prozreo. Jasno je da to nije demokratija, to su verbalizovane loše namere. Njih, tih koji napadaju, istina tu i tamo ne štede ni druge. Setite se samo.
Tražili su ljudi ostavku Šutanovca kad je poginuo vojnik. Tražili su moju ostavku posle 3 dana kad sam bio ministar zato što je poginuo vojnik na razminiravanju. Zato vojnici ginu.
Aha. Jasno, zato što je u danima kada je vicepremijer intelektualno i ljudski stasavao i to u praksi izučavano.
Nisam mogao da zadovoljim na tom poslu.
Eto, opet i glasovi. To su te maliciozne sile koje istržu reči iz konteksta i stavljaju vicepremijeru u usta ono što nije rekao.
Nisam mogao da zadovoljim na tom poslu.
To jest nije rekao u tom kontekstu.
Nisam mogao da zadovoljim.
Ponavlja se.
Nisam mogao da zadovoljim.
Neka prestane odmah.
Nisam mogao da zadovoljim na tom poslu.
Odmah smo rekli.
Ja sam čovjek koji nema nikakav strah.
Pa tu preseče. Što bi rekao jedan slavni predak, ne naš, ni vicepremijerov, ali dobro dođe, najteži je strah od straha. Vi proverite čija je mudrost ta, a vicepremijer da je autor živ i njega bi za savjetnika garan doveo. Ovako će zaista da dođe Dominique Strauss-Kahn i definitivno je potvrđeno u četvrtak uveče. Tad se glasovi opet pojačaše.
On su počeli da se bave time šta je on radio u svom privatnom životu.
No, nećemo sada o tome. Bitno je i ovoga puta zaustaviti te verbalne zlikovce.
Ali sam uzeo, našao sam jedan primjer kojim ću ljudima da objasnim sve.
Pa se zamisli.
Veliki Picasso je veoma loše tretirao svoje žene i svoju decu.
A na drugoj strani?
Neki od najvećih zlikovaca na kugli zemaljskoj poput Hitlera volali su pse, žene i tako dalje. Ako ćete po tome da sudite ko šta ostavlja iza sebe, onda biste mogli loše da sudite gospodinu Strauss-Kahnu.
Primer bi dobar bio, samo da istinit. Ok, za psa, ali što se žena tiče, Hitler ih je možda voleo, ali tom ljubavlju i ubijao. Evu Braun je bukvalno, i to posle više pokušaja samoubistva, dok je sebi u jeku veze sa Adolfom presudila i prva velika ljubav, uz to i ćerka njegove polusestre. Tako da... Verovatno ima boljih primjera.
Predlog broj 3.
Steglo se srce na bledom licu gradonačelnika Beograda i lidera Demokratske stranke Dragana Đilasa. Gradonačelnik čita tabloide, a tu tek ima razloga za jecenje. Pogotovo kada se seti da su isti koliko juče baš njemu za ljubav što se tražilo pisali. A sad, kad on ima dokaz da bivši predsjednik Demokrata i države Boris Tadić nije njemu na stranačkom telu iza zatvorenih vrata rekao sve što su napisali, skoro da nema ko to da objavi. Stoga uze i sam pročita ono što je Tadić kazao.
Draganu sam rekao pre više meseci da sam spreman da ti pomognem, imali smo zajednički razgovor. Na predsjedništvima stranke uvijek pokušavam da pomognem, to očekujem i od novih potpredsjednika stranke. Vi ne podržavate Dragana Đilasa, potpredsjednici stranke, ćutite kada je on izložen baražnoj vatri. Sada i on vidi kako je meni bilo kad je on bio potpredsjednik.
Ne bez mrvice zadovoljstva, trunke gordosti i premisa o svetoljubivosti, zaključio je Tadić.
Počasni predsjednik Demokratske stranke ima svoje mjesto u stranci, svaku njegovu reč zaista pažljivo slušam i iskreno sam srećan što želi da pomogne i svojoj stranci i meni.
Predlog broj 4.
Dok sveže rekonstruisana vlada hvata zalet, on samo obuče specijalno odelo koje prati liniju samo njegovog tela, skoro pa kao uniforma ili skoro pa kao da se za obračun sprema. No u tom štofu, bez šale, skoro pa kao Batman, samo što naš heroj pravi identitet ne skriva, on postaje Aleksandar, za prijatelje i Srbe sa Kosova, Aca Vulin, u misiji ministra, bez portfelja.
Pa znate kako, ja sam najviše na terenu. I uvek sam među ljudima, uvek sam u prašini, uvek sam na selu, uvek sam u grupi. grupi,
pa i drugi
u grupama,
su, ali ste vi stalno
nekoliko ja.
Kakve to veze ima?
Ima, kad nosite belu košulju, ostaju vam znoj, prašina, blato, tragovi, tako da možda da me posle ne biste smevali kako nosim prljave košulje, možda mi je jednostavnije da budem u crno.
Baško mračni vitez po kosu ide i objašnjava Srbima, sa Albancima nešto fali kontakata, a i Mrskomu, da će izborna lista da se zove Srbija, pa sve i da ovog časa, pred jesen, kad mu vreme nije, Đurđevak procveta.
Moram reći da ukoliko se bude tražilo od Srba da promene ime svoje liste, sigurno neće promeniti ime liste u Đurđevak, nego će opet biti neka Srbija i opet će biti nešto srpsko.
Kažemo vam, ovaj Vulin se toliko dobro snalazi, rekao bi čovjek da se kao ministar i rodio. Sličan njemu po fizičkoj osobenosti, to jest nekako je svoj, u novo-staroj vladi još je samo novi ministar kulture Ivan Tasovac.
Meni su rekli, ako postaneš ministar kulture i informisanja, znači svakom normalnom čoveku bi se podigla kosa na glavi. Ja sam taj kriterijum ispunio odavno.
Ko je video, zna o čemu govori. A kad smo već kod snalaženja u novim ulogama, trebalo bi primetiti da se bivši ministar Milutin Mrkonjić uklopio u život bez funkcije. Kaže njegova bolja polovina, jednako popularna Ana Bekuta, drži se kao da nikad nije ni bio ministar.
Jeste snimili njegovo raspoloženje? Ja mislim da slika govori više od reči.
I stvarno na slici pred kamerama Đuska Mrkonjić koliko se može pred očima Ane, Lepe Brene i ogle njega, bivšeg ministra što se sa zakonom rve, a dolazi iz DS-a, Olivera Dulića.
Ona je velika ljubav mog velikog prijatelja Milutina, tako da poželeo sam ih sve najbolje, verujem da će da još dugo žive u ljubavi.
Što je baš ono što je Mrka u kameru slavljenici poželeo.
Ljubav, ja mislim da ona i to ima, ali to treba ona da vam kaže.
A ljubavi nikad dosta, čak ni kada se sa nacijom podeli.
Predlog broj 5.
Mnogo ste se vi opustili. Paris, London, Lisabon, Kijem, Moskou, Prag and Rome, Kopenhagen, E pa neće moći tako više. Uzalud se poslanica iz Slovenije Tanja Fajon trudila na sednici Evropskog parlamenta.
I urge you once more to
pozivam vas da odložite ovo glasanje.
Vielen Dank.
Uz aplauz palo i usvajanje.
Naravno, za nekoliko tjedna bit će taj mehanizam usvojen, bit će u zvaničnom listu.
Viza ipak neće tek tako ponovo biti, ali sada imaju mehanizam. Pa ako se neko doseti, moglo bi da bude. I da ne bude da smo uvek sami krivi, ne samo zbog propusta ovdje u regionu.
Znamo svi kakva je situacija danas u zemalja članicama Unije. Postoji već većina koja bi danas tražila suspenziju. A ti, Evropo,
Predlog broj 6.
Sad u utakmici. Da nisu hrvatski reprezentativci došli u Beograd, nikad ne bi vidjeli kako vicepremijer, opet je sa nama, šutira dok go čuva ministar sporta posle rekonstrukcije Vanja Udovičić. Golman nije odbranio, valjda zato što se bolje u vodi snalazi, a onda su oni, kako se izrazio kada je lopta uletela, šef podelili očekivanja.
Pre mjesec dana imao sam jednu takvu utakmicu u četvrtfinalu protiv selekcije Hrvatske i onda znam kakva je svima vama i pritisak i tenzija u glavi.
Ali on je izgubio onu protiv Crne Gore, samo da se ne ugledate i... na tih 9-8.
Ali ova se završila sa 1-1 uz publiku koja je podržala srpsku himnu i dovela u pitanje Hrvatsko. A na tribinama divna deca.
Kako ćete da navijate danas?
Biće vređenja na nacionalnoj osnovi, to je to.
A ti misliš da je to okej okay, posle 20 kusur godina koliko je
prošlo?
Zašto?
Za mene, eto, to je okej. Okay. Imam mržnju prema njima i to je to.
Svi smo vidjeli rušenje čekićem, razbijanje tabli sa ćirilicom natpisom. Je to okej okay, dalje, mislim. Sve to treba da se uzme u ozbir. I još sa njihovim parolama rat nije završen. Ako hoće rat, dobit će ga.
Predlog broj 7.
Samo da Ivan Janeš nije verovao da mu se u Novom Sadu ne može ništa nažao dogoditi. Dok je u jednom parku na klupi sedao i čekao suprugu i dete, prišla mu je grupa dečaka.
Bud jednom, jedan najmanji od njih u Voki, pitao, jel znaš ti nekog pedera i onda svi odmah pošli ka meni i počeli da mu udaraju, ma ti si peder, ma ti si... I onda počeli da šutiraju, oborili me na zemlju, posle mi uzeli bicikli, uzeli ranac sa loptom, fotoaparatom i dalje nastavili da me šutiraju, šutirali mi.
Maloletnici starosti od 13 do 16 godina prebili su nesrećnog Janeša, slomili mu nos i oštetili vid.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.